Gepli yer Azatlyk radiosyn. Ýerleriňiz haýyrly bolsun hormatly radio dinleýijiler. Şu 2018-nji ýylyň 21-nji fevraly hepdeniň çarşamba güni eferde habarlar gündeligi. Şuňky programamyzda Ukrainada Türkmenistanly studenti öz janyny kastetmäge termekde guman edilýän dekanyň orunbasary işden çetleşdirildi. Türkmenistanyň Livak vilayetinde büdjet işgärleri prezidentiň sapary bilen bagly taýýarlyk çäreleri çekilýärler. Bu beýleki maglumatlary dinläp bilersiňiz. Gepleşigimiziň esasy bölegini başlamadan ozal täzelikler dinläň, olaryň mazmuny bilen sedi. Men Gözel Hudaýberdiýewa tanış edýärin. Stokgolmda 5 adamy öldürenligini boýun alan Özbekistanly öz hereketiniň maksadyny Şwetsiýany Islam döwlet ekstremist topara garşy göreşden çekilmäge mejbur etmek islegi bilen düşündürdi. Men Şwetsiýanyň Islam döwleti toparyna hüjüm edilýän uruş zorluklaryna eskeri bermegini durulmak isledim, dip günärlenýän Rahmat Akilow 20 fevralda Şwetsiýanyň paýtagtynda geçirilen suwt diňlençiginde aýtdy. 39 ýaşly Akilow 2017-nji ýylyň 7-nji aprelinde ýukulagyny ogurlap, 12 adamly köçede määrekäniň üstüne sürmek bilen terrorçylyga baş goşmakda aýplanýar. Hücumun neticesinde 3 Şwetsiýaly şol sanda 11 ýaşly gyz, Britaniýaly erkek adam boýy Belgiýaly denan wepat boldy, ýene 10 adam yaralandy. Suwda orsça çykyş eden Akilow Şwetsiýanyň halifata garşy göreşi üçin ägir tulumyçlerde pul iýermegini hem bes etmegini islenligini belledi. Tehranda kanun gowrajylaryň we sufi musulmanlaryň arasynda bolan çaknaşyklaryň dowamında 5 howpsuluk işgäri wepat boldy we 300 adam tutsak edildi diýip polisiýa 20 fevralda habar berdi. Gonabadi sufi guramasy bir gün öň Tehranyň demirgazagynda dören protestleriň dowamında öz agzalarından adyndan biriniň kanun gowrajylar tarapyndan öldürilenligini aýtdy. Gonabadi guramasynyň agzalary öz dini cemiyetiniň adyndan bir agzatynyň tutsak edilmegine nägilelik bildirmek üçin polisiýanyň öňüne jemlendiler. Bu barada Azatlyk radiosynyň Pars hullugynyň we sosial medianyň maglumatlarynda habar berildi. Sosial mediada peýda bolan we döwlet telewizionasynda görkezilen wideoda Tehranyň demirgazagynda awtobusyň polisiýa işgärleriniň toporuna sürilenligi görkezildi. Polisiýa başda 3 sany işgärleriniň wepat bolandygyny aýdypdy. Ukrainanyň prezidenti Petro Poroshenko öňkü prezident Viktor Yanukovichiň döwnüklükde aýyplanmagy bilen baglanykda geçirilýän suwt diňlençiginde şahit hökmünde çykyş eder. Ukraina Moskwa tarapdaşy öňkü lider Yanukovichiň ýurt başyndan çetleşdirilmegine getiren Euromaydan protestleriniň iň gaýandy senesiniň ýyl döwnümini belleýär. 2014-nji ýylyň 20-nji fevralynda Kiýewiň polisiýasy bilen çaknaşykda wepat bolan protestçileriň hatyrasyna matam tutulýar. Poroshenko 4 ýyl mundan ozal protestlere garşy durmakdan gaçyp Yurdu terk eden ve ortada giden Yanukovichin kişi önce gayvanı geçirilen suda katnaşacağını tasdikladı. Zulum cezalandırılmalıyım. Şu sebepten Ukrayna'nın tarihinde ilkinci edek men suda katnaşmak kararına geldim, diye Poroshenko 18. fevralda etti. Euromaydan hareketi 2013. yılın noyabr ayında Yanukovichin Evropa Birleşiği bilen asosiasiýa barada hylalaşygyny goýgulsyn etmek ve ortiýet bilen ýakynlaşmak kararına garşy çykan protestçilerin Kiýewiň merkezinde ýygnanyşmagy bilen başlanypdy. Ukrainanyň prokuraturasy protestleriň dowamında 104 adamyň wepat bolanlygyny we 2,5 müň adamyň yaralananlygyny aýtdy. Türkmenistanyň döwlet birjasy prezidentiň aparatynyň 25 sany gymmat baha Mercedes we Maybach haşaň ulagyny satyp çykardy diýip media maglumatlary habar berdi. Türkmenistanyň Kronikasy neşriniň maglumatyna görä 25 sany Mercedes we Maybach S600L kysymly pulota gaplanan ulaglaryň bahasyny Türkmenistanyň döwlet birjasy 19-njy fevralda çap edipdir. Awtolaglaryň bahasy ularyň öndürilen ýylyna bagly. 1995-nji ýylyň Mercedes ulagyny 25 000 Amerikan dollarına satýarlar. 2009-njy ýylyň ulagynyň bahasy 75 000 Amerikan dollarına barabar diýilip maglumatda aýdylýar. Bu ulaglar diňe başga ýurtlaryň ýolbaşçylarynyň Türkmenistana baran wagtynda ulanylýar. Başga wagtda ýurdun prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow beýleki awtoulaglary ulanmagy halýar we olary özi sürýär diýip Türkmenistanyň Kronikasy neşri bellýär. Türkmenistanyň prezidentiniň edarasyna degişli awtoulaglaryň jemi sanyna we bahasyna degişli maglumatlar resmi çeşmelerde eletirli däl. Hormatly radio dinleýijileri, siz günün käbir täzelikleri bilen tanış boldunuz. Biz gepleşigimizi dowam etdirýäris.